Kaixo eta ongi etorri oroketako irratsaiora. Gaur, 2024ko martxoaren 6a da. Hasi baina lehenago aurkeztu egingo gara.
Musika teknikari bezala Ekain daukagu. Mai teknikari Jokin, erregidore Daniel eta esatari Julen eta ni June. Azken momentuko aldaketa bat egin dugu gure taldeko Aizea eta 6. mailako beste 6 ikasle Eslovakian daudelako.
Ongi pasa lagunak, orain irratxoari hasiera emateko musika bat jarriko dugu. Jokin, igo volumena.
Orain, aurkeztu eta menuaren sintonia entzun eta gero, LH bateko bikote bat etorri zaigu.
Eki eta zaioa, biharko menuari buruz hitz egitera. Ea zer dakartzet? Aurrera bikote...
Goizean sukaldarien gana joan gara bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Zer esan dizute?
Azteko dilista gaztelako erara prestatuko dute.
Ondolen legai xerra.
Bukatzeko fruta.
On egin denoi.
Eskerrik asko bikote, asko gustatu zait biharko menua. Eta zuri June?
Bai, niri ere bai, baina bihar tamalez etxera noa bazkaltzera.
Bani jangelara noa bazkaltzera. June, orain zerekin jarraituko dugu?
Ba orain musika eder bat jarriko dugu. Espero dugu gustatzea eta antzatzea. Orain musika polita entzun eta gero, bigarren mailako Oiana eta Odei datoz. Baina Julene, zeri buruz hitz egingo digute?
Ba, uste dut beraien proiektuari buruz hitz egitera. Orain bai, aurrera bikote.
Kaixo, guk leopardotaz hitz egingo dugu.
Leopardoek oso azkar egiten dute korrika, jan nahi dituzten animaliak harrapatzeko.
Haragi jalea da eta leku beroetan bizi da.
Leopardoak tigreen familiakoa dira, tigreek ez bezala azalean punto beltza dituzte.
Espero dugu gustuko izatea, agur lagunok, urrengo batera. Arte.
Eskerrik asko Dei eta Oiana, asko gustatu zaigu zuen proiektua eta June, orain zein kanta jarriko dugu?
Ba orain, irabazi arte telesaiako abestia jarriko dugu.
Bai, nire gustokoena eta gogoratu ostiraletan dagoela gaueko 9:00. Barkatu itxaroteagatikan, faia tekniko bat egonda eta ez dugu irabaziko arteko kanta jarri, baina aurrera jarraitu behar dugu. Musika hau entzun eta gero zeintzuk etorriko dira, June?
Ba orain, Airan eta Alaitz datoz ezaera zahar batzuk esatera. Orduan, aurrera!
Arratsalde on denoi, zer moduz?
Adatsalde on gaul. Adatsalde on gaul. Beste... Esada zahal pade bat ekadi dugu.
Ona lehenengoa. Txakur arrari arkakuso guztiak.
Eta noiz esaten dugu hau?
Ba norbait zerbait txarra gertatu ondoren beste zerbait txarra gertatzen zaioenean.
Eta adibide bat jadiko al zenuke aidan?
Ba, adibidez lagun bati bizikletako gurpila lertu egin zitzaion eta etxerako bidean euri zaparrada handia bota zuen eta blai iritsi zen.
Ene hori zuelte txada, nik beste esada dakit. Beste den akatsak ikusteko ez da betaureko behadik.
Ara, eta zer esan nahi du horrek?
Ba, besten akatsak azkar ikusten ditugula. Nol beda denak bediz gehiago kostatzen zaigula.
Ni ados nago horrekin. Saila da norberak gaizki egin duen nean onartzea.
Eskerrik asko gustatu zaizkit esaera zarrak. Eta zuri, June?
Bai, niri ere asko gustatu zaizkit esaera zarra hauek. Baina azkar abiatu behar dugu eta zetaken kanta batekin utziko zaituztegu.
Asteratoan koiz batean ametxekin borrokan oeraino eguzkia talboan norbait daukatu rumaka banoak aurkoak unandiara talagunak tabernan direla dio maizak agian berandu noa ipeloze hostia aldiro azkena venga ba Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz Abesti berri bat idazeko da Aztuko ez dugun ura Txiste bat, tau hartzerako altxasu parean Zenbat putre zeruan Txarren ari honena Esan du batek iko volumena Horain dikez du esan azkenitza Eta atzean utzi dugu jainko paganoa Beriain, zain du sakana Basile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan Pagoaz, pagoaz Errepidean geldikaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Errepidean gaur berriz abesti berri
Bueno, musika entzun eta gero zeintzu datoz, June?
Ba, orain, Daniel eta Manes datoz, baina ez dakit zertara.
Horrenik badakit, liburu baten gomendua esatera. Bueno, orduan aurrera mutiak.
Gaur, liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Liz Pitchon idazlearen Tom Gates planes geniales ono. Interesgarria eta oso pardegarria iruditzen zaitelako aukeratu dut. Liburu hau. Ezagutzen duzu, eh?
Liz Pitchon idazleari buruz 1963an jaio zela
eta jada 60 urte dituela kontatuko dizuet. Londresen bizi da, txikitatik gustatzen zitzaion marrastea, margotzea eta sortzea.
Planes geniales ono liburu honetan kontatzen digu, Tom protagonistak 11 urte dituela, eta marrazki bat egin zuela bere maisuarena. Marrazkian jartzen zuen, El Señor Culetemán. Eta egun batean, bere irakasleak iaia marrazkia ikusi zion, eta Tomek liburuan sartu zuen. Ondoren liburua liburutegira eramaten dute eta gertaera asko bizi izan zituen.
Ze liburu dibertigarri ez da? Beraz, badakizue, planes generales ono, liburua irakurtzea eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Agur!
Eskerrik asko Manex eta Daniel, asko uste du zaizkigu liburuen gomendioak.
Orain irratiarekin jarritu behar dugu, eta horretarako kanta poli bat jarriko dugu, euritan dantzan.
Ekain, jarri musika! Abesti hau entzun eta gero, bosgarren mailako Elene eta Ander hurbildu zaizkigu efemerideak esatera.
Aurrera dukote!
Kaixo, gu Elene eta Ander gara, eta martxoak zeiko efemerideak kontatuko ditugu.
Martxoak zeian Gregoriotar egutegiaren urteko 65. eguna da. 66. bizurtetan. 300 egun falta dira urtea amaitzeko. 2000 urteko martxoaren 6an PS2 bideojokoa konsola salgai jarri zen lehenengo aliz.
1930 urtetik aurrera mundu osoan Langbin nazioarteko eguna ospatzen da. Ekimen hau Komintren Internazional Komunista erakundeak bultzatzen zuen.
1927 martxoaren 6an Valentina Tereshkova jaio zen Errusian. Tereshkova ingenieria eta politikaria izan zen eta espaziora joan zen lehen emakumea izan zen.
Urte batzuk lehenago 1905an Kolombia eta Costa Ricaren artean hitzarmen bat sinatu zen bi herrialde mugako mugak ezartzeko.
Urte bat lehenago 1904 martxoaren 6an Jose Antonio Agirre jaio zen Bilbon. Agirre Eusko Jaularitzako lehen lehendakaria izan zen. 1665 aldiz Philosophical Transactions of the Royal Society aldizkaria lehen alea argitaratu zen Londresen. Munduko lehen aldizkaria zientifikoa da eta gaur egun aktibo jarraitzen du oraindik ere.
Espero gustatu izana eta gogoratu etxe emakumeen eguna dela. Gehiago nahi baduzute hurrengo astean ikusiko gara. Agur!
Eskerrik asko bikote zuen efemeridagatik, oso interesgarriak izan dira.
Bai, nabari da asko saiatu direla.
orain irratearekin jarraitu behar da. Ekain, jarri musika! Orain gure gelako bilagun sartu dira albiste batzuekin. Beraiek Joseba eta Jakez dira.
Ea zer dakarten, aurren omutilak?
Kaixo, gu Jakez eta Joseba gara, eta gaur bi albistekin gatoz. Ni Joseba hasiko naiz. Albiste hau EITB-tik atera dut. Eskoletan dieta osasuntsuarekin hasi dira, eta horregatik aukeratu dut albiste hau. Osasuna zaintzeko dieta osasuntsu bat egin behar dugu. Dirudienez gozoki gehiegi jaten ditugu. Horregatik gozoki gutxiago eta fruta gehiago jan behar dugu. Telebistako iragarki askotan ateratzen dira esanez. Hemen dugu, edan dau eta egan egin ahalko duzu. Dena gezurra da, oso zapore ona izan arren oso txarrak dira. Frutak, barazkiak, elikagai osasungarriak dira eta oso ondo dago dietan sartzea. Bati ere gustatzen bazaizkigu eta ondo sentiarazten bagaituzte. Egin dieta osasuntsu bat eta zaindu zaitezte. Beno, orain Jakesen txanda da. Hasi Jakes.
Josebaren albiste interesgarria eta gero nire txanda da. Gaurkoan kirol batekin ator, futbola. Martxoaren 3an gertatutako partidaren inguruan Athleticek Barsaren aurka jolastu zuen partidari buruz hitz egingo dizuet. Huts eta huts bukatu zuten. Frenkie de Jong, Barsako erdilaria larri zaurituta kanpotik kamilan eraman zuten, ezin zuen eskuekoak apoiatu lurrean eta orkatila bihurritu zuen. 31. minutuan Joao Cancelo Barsako jokalariak oso urrutitik bota zuen, Unai Simon atezaina atera eta zegoen bitartean. Lehen bikaina egin zuen Simonek eta Gerai atzelariak. Simonek ukitu eta Gerai atzelariak txilinaz atera zuen golmarran. 42. minutuan, hau da, De Jong eta 20 minutu berandago Pedri, Barsako erdilaria, geharreko lesio batengatik atera behar izan zen. Mallorcaren aurka ezingo du jolastu Pedrik, baina pentsatzen dugu Championseko Napoliren aurkako partidan egongo dela. 44.000 pertsona joan ziren partida ikustera. Bukatzeko, Barsaren urrengo partida Mallorcaren aurka izango da Camp Nouen, eta Atletikena Las Palmasen aurka izango da Gran Canaria estadioan. Albiste hau egiteko informazioa eitb.eusetik atera dut. Hori izan da dena gaurkoz.
Agur!
Eskerrik asko Jakez eta Josua zuen albiste interesgarriengatik. Irratia bukatzeko ordua iritsi da. Baze pena zeni jarraitu nahiko nuke.
Nik ere bai, baina ezin dugu ezer egin. Lehenengo arraio irratiari eskerrak eman behar diogu Orokietako irratia posible egitagaitik eta zuei arreta jartzaitik.
Amaitzeko sintonia nagusia jarriko dugu. Agur eta hurrengo arte.
Baina itxoin, Jurene, partei guztiei eskerrak eman ematea zu zaigu. Baina orain bai.
Agur!
Agur.